У колгоспному саду стояв такий галас, сміх і гармидар, що як далі так піде, то на наш сюрприз ніхто і уваги не зверне, просто не помітить ніхто. Вихід був один – оголосити по радіо через гучномовець. Але ні я, ні Павлуша цього зробити не зможемо, бо будемо зайняті. Отже, доводилось у нашу таємницю двох невідомих втаємничувати когось третього, бо інакше все могло зірватись. Павлуша зиркнув на мене, потім одвернувся і несміливо пробубонів. А може, Ганю? Я махнув рукою, давай. Яка врешті різниця? Треба, щоб хтось просто оголосив, а хто кінець кінцем байдуже. І як йому хочеться, так Гребенючка стала учасницею ще однієї таємниці трьох невідомих. І от нарешті смеркло. Ми з Павлушею тихцем, щоб не привертати до себе уваги, вихопились із гамірного весільного гурту і хайнули додому. Там ми обережненько винесли з сарая свою таємницю, приторочили до багажника, сіли на велосипеди і поїхали у поле, що за колгоспним садом, де весілля. Погода була чудова, така, як треба, небо чисте, вітер є, почали запускати. Не дуже-то легка виявилась ця справа, хоч запускали із велосипеда. Я мчав на велосипеді, стискаючи у руці котушку, а Павлуша біг позаду, підтримуючи його. Аж от нарешті злетів, знявся і пішов все вище і вище вгору. Кинувши велосипед, я обережно розмотував величезну саморобну котушку. Підбіг Павлуша з кошиком в руках. Почав допомагати, бо вже важко було тримати. Ну от, усе. Катушка розмоталась. Ну, підключай, кажу я, а в самого серця як телячий хвіст, вийде чи не вийде. Павлуша порається біля кошика, руки в нього тремтять, і я навіть сам не сподівався, що так буде здорово. У темно-синьому небі барвисто засвітився чарівний ліхтар. Слава Галині Сидорівні! Золотом палали на ньому слова з одного боку. Бажаємо щастя! Червоно світилося з другого боку. Не забувайте нас! Жовто промінилося з третього. А з четвертого боку щасливо усміхався чорновусий красень лейтенант. Абсолютної портретної подібності з нареченим, звісно, не було. Але що ви хочете? Без натури, по пам'яті, сам Анатолій Дмитрович не намалював би краще. Ви вже, мабуть, здогадалися, що то був змайстрований нами величезний, коробчастий, повітряний змій. Павлуша ж змалечку мріє стати льотчиком. Ми тих зміїв з ним попоробили ого-го-го. І потім Павлуша його розмалював фарбами. Всю душу льотчика і художника вклав він у того змія. А я придумав електрифікацію. Спершу ми думали просто в день запустити. Але хіба ж той був би ефект? Запускали на тоненькому двожильному дроті. Спеціально до району в електромагазин по нього їздили. Акумулятори і лампочки від тракторних фар випросили у мого тата-механізатора. Я навіть не думав, що так буде здорово. Як тільки змій засвітився, ми почули, як у гучномовцях пролунав дзвінкий гребенючий голос. «Увага, увага! Просимо всіх подивитися в небо! Увага, увага! Просимо всіх подивитися в небо!» На якусь мить весільний гамір ущух, запанувала тиша, а потім враз вибухнули оплески, крики, сміх. «Молодці, молодці!» – чулося крізь цей галас. Я глянув на Павлушу, усміхнувся і підморгнув. І він підморгнув і усміхнувся у відповідь. Ми були щасливі. Наш сюрприз удався. Він світився високо в небі, і його бачило водночас геть усе наше село і півгрузинського, і цілий полк солдатів – і гості з району на чолі з секретарем райкому партії. Такого тріумфу у нас ще не було за все наше життя. Здорово ми придумали, такі молодці. Минала хвилина, друга, оплески ущухли. Весільний галас набрав іншого забарвлення. Хтось уже зривався на спів. В одному місці затягували посіяли огірочки, в другому – руське поле. Весілля розгулювалось. У небо вже, мабуть, ніхто й не дивився. Нам треба було кінчати. Тим паче, що вітер односив нашого змія в поле, в бік лісу, і його вже з саду не видно було. Але кінчати було дуже важко. Такого величезного змія ми ще не запускали ніколи, та й вітер був дужий. Просто виривав дротину з рук. Я ледве втримував. Павлуша помагав мені лише однією рукою, бо у другій тримав кошик з акумулятором. Нас тягло по полю, наче собачат на мотузці. І раптом вітер шарпнув змія так, що ми трохи не попадали. Щось там у змії блиснуло, і лампочки згасли. А за мить десь із боку засвітилася на змієві червона цяточка і почала більшати. «Вимкни!» – крикнув я Павлуші. Павлуша смикнув на себе кошик з акумулятором, обриваючи контакти, але було вже пізно. Змій вже горів, падаючи на землю. Він був із сухих дерев'яних планок, обклеєних цупким папером, і спалахнув, як сірник. Долітаючи до землі, він вже палав, мов величезний смолоскип. Він з тріском упав на землю, розсипаючи іскри. І враз земля спалахнула і загорілася навколо нього. І тут серце моє сповнилось жахом. Це ж на узліссі. Там же лежить скошене сіно, яке ще не згрибли. «Павлушо!» – скрикнув я і кинувся туди. Павлуша пустив на землю кошика і рванувся за мною. Та хоч як швидко мчали ми, вогонь був ще швидший. Поки ми добігли, він розпросторився уже метрів на 20 по фронту в один і в другий бік від палаючого змія і біг далі, злизуючи вогненними язиками сухе сіно, що покосами лежало на землі. І вже з тріском займалися кущі на узліссі. Загориться ліс, буде лихо. Я знав, що таке вогонь. Позаторік загорілася хата Чучеренків. Спалахнула, як свічка. І поки люди добігли з поля, згоріла дотла. Самі головешки лишились. Не можна гаяти ні секунди. Я на бігу зірвав із себе новий святковий піджак і кинувся просто у вогонь, топчучи його ногами і збиваючи полум'я піджаком. Павлуша був без піджака в самій сорочці. Він кинувся до кущів, рванув кілька гілок із листям і ними став збивати вогонь. Холоші штанів почали тліти, страшенно пекло в ноги, ми задихалися від диму і жару, але продовжували боротися з вогнем. А з саду лунав веселий весільний галас, регіт, пісні. Ніхто не бачив, не знав і не підозрював, що тут коїться. І як не гукає, ніхто не почує. «Сіно! Сіно відгребти треба, щоб далі не займалося!» Почув я раптом голос «Гребенючки!» Я обернувся. Жмутом гілок вона квапливо одгрібала сіно, яке ще не загорілося. «Правильно, правильно! Спершу треба перепинити шлях вогню, щоб не ширився далі, а тоді вже гасити. Я кинувся допомагати їй, Павлуша теж. Як потім з'ясувалося, оголосивши по радіо, вона зразу побігла шукати нас і бачила, як тягло нас по полю, як спалахнув змій, і побігла нам на допомогу. Ми швиденько одгребли сіно і кинулися знову у бій з вогнем. У трьох справа пішла краще, вогонь почав потроху відступати. Вже більше було диму, який несамовито їв очі, так що сльози струменіли по щоках без перестанку. Але ми, незважаючи ні на що, з усіх сил боролись з вогнем, і нарешті він скорився і згас. Ми ще довго ходили по згарищу, затоптуючи жаринки, щоб не розгорілося знову. І от усе скінчено. Знеможені, ми посідали на землю і сиділи мовчки, тільки перезирались, важко дихаючи. Обличчя в нас були закіптюжені, аж чорні, попалений одяг звисав клаптями. Я глянув на Гребенючку і усміхнувся, а вона таки молодець, справді таки молодець, їй Богу. Не кинула нас у біді, не втекла, не злякалась вогню, навпаки, билася з полум'ям, як тигриця, молодчинка. І я подумав, цікаво, мабуть, було б намалювати таку картину. Сидять троє після того, як загасили пожежу, обідрані, брудні, закіптюжені, але щасливі, як солдати-переможці. І ще я подумав, що, мабуть, і Гребенючка, і Павлуша стануть таки художниками. Ну що ж, хай. А чого, як є здібності? Бач, якого ж змія розмалював Павлуша. Красота, а не змій був. І раптом у мене виникла несподівана думка. Хоч би ким ми стали в житті, а солдатами ми станемо обов'язково, це точно. Кінчимо школу і підемо в армію. І, може, навіть попадемо у ці табори, що в нашому лісі, до полковника Соболя. Ото було б здорово. І будемо ми з Павлушею дружити найміцнішою, найвірнішою солдатською дружбою до останньої краплі крові. Ну, а Ганька Гребенючка? Ну що ж, хай буде і Ганька, хай буде Ганька-кулеметниця, як у Чапаєві. Хай! Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читав Микола Козій. Звукорежисер Тамара Куликова. Київ, 1989 рік.